Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Η αποστολή του Ολυμπιακού στο μπάσκετ πάει στο Βελιγράδι με προβλήματα για την αναμέτρηση με την Παρτιζάν. Έκανε δηλώσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου Παλιού. Θα τις ακούσουμε αμέσως. Χωρίς άλλους προλόγους, ξεκινάμε σήμερα.
Ιατρικό δελτίο, ο Μόζες Ράιτ έταξε μαζός, όπως και ο Βεζέγκοφ. Πώς είναι ο...
Ναι. Τώρα τον είδα, γιατί χθες μπήκε στο νοσοκομείο μετά από τη, τη καστρίτιδα, πώς να σου πω. Είχε πρόβλημα με το στομάχι, την πασχολητώση. Το βλέπω λίγο ταλαιπωρημένο, αλλά δούμε πώς είναι η κατάσταση.
Οπότε δεν είναι δεδομένο ότι θα ταξιδέψει, αλλά δεν είναι δεδομένο ότι θα παίξει.
Κάπως έτσι θα δούμε, γιατί έχουμε προπόνηση σήμερα το απόγευμα εκεί, να δούμε πώς είναι.
Όσον αφορά το μάτς με την Παρτίζαν, κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά πάντα αυτά είναι παιχνίδια. Μία νίκη δεν σημαίνει τίποτα, αλλά φαντάζομαι ότι θα είναι μια ομάδα απελπισμένη να χτίσει νίκες μετά το κακό της ξεκίνημα. Οπότε πρέπει να ματσάρετε πρώτα απ' όλα αυτόν τον ενθουσιασμό, αυτή την ανάγκη τους να βάλουν νίκες στη σειρά.
Ναι, χωρίς αμφιβολία είναι ένα περιβάλλον δύσκολο για τον Ολυμπιακό εκεί. Και σαν συνέχεια του προηγούμενου παιχνιδιού με τον Ερυθρό Αστέρα, όπως ξέρετε, μας αντιμετωπίζουν πάνω κάτω σαν ξαδέρφια. Δεν είναι εύκολο για μας εκεί. Πέρσι κερδίσαμε σε ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο και απαιτείται από εμάς μεγάλη προσπάθεια για να πάρουμε το μάτς εκεί. Αλλά ξέρετε, έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα μας. Πιστεύουμε ότι αν μείνουμε στο πλάνο μας και παίξουμε μαζί, θα έχουμε σοβαρή τύχη να κερδίσουμε το μάτς.
Με τον Βιλντόσα δίπλα στο walk-up στην αρχική πεντάδα και με να προείσταται ο Williams Go στη δεύτερη πεντάδα μαζί με τον Παπα-Νικολάου, φαίνεται ότι έχετε βρει μια σταθερότητα όσον αφορά πρώτα units, δεύτερα units και έχετε τουλάχιστον ένα κατώτατο επίπεδο καλής απόδοσης και λιγότερες αναταράξεις στο παιχνίδι σας, όχι?
Δεν έχει σχέση με τα συγκεκριμένα πρόσωπα, όπως είπα. Απλώς θέλουμε να έχουμε δύο χειριστές στην πεντάδα και αν είναι δυνατόν και τρεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το ποιος παίζει με ποιον δεν έχει τόσο σημασία. Καμιά φορά. Αλλά γενικά θέλουμε να ελέγχουμε το παιχνίδι με δύο χειριστές.
Αλλά η άνοδος του Βιλντόσα έχει βοηθήσει ακριβώς τον λόγο που είπατε.
Ναι, χωρίς αμφιβολία. Παίζει πολύ καλά και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από αυτό.
Ευχαριστώ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιώργος Μπατζόκας νωρίτερα στο αεροδρόμιο. Ακούσατε πολύ γρήγορα τις δηλώσεις του, χωρίς Βεζένκοφ, χωρίς Ράιτ. Πηγαίνει ο Φουρνιέ, αλλά θα δούμε αν θα μπορέσει να παίξει. Και πόσο θα παίξει με προβλήματα ο Ολυμπιακός στο Βελιγράδι. Στα μπασκετικά θα επιστρέψουμε προς το τέλος της εκπομπής. Υπάρχουν και υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελα. Και τώρα χωρίς σταματημό από τον μπασκετικό Ολυμπιακό στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Και θα καταλάβετε γιατί. Μόλις πέρασαν τα σύνορα, πάνε Ρουμανία οδικώς από ό,τι με ενημέρωσαν τα παιδιά της παραγωγής. Και γι' αυτό θα συναντήσουμε τηλεφωνικά. Θα υποδεχτούμε, θα καλησπερίσουμε έναν φίλο από τα παλιά. Θα τον καταλάβετε αμέσως. Είναι ο Παντελής Καπετάνος, έχει παίξει και στη Ρουμανία και πάει να δει τον αγώνα Στεάου Ολυμπιακός. Παντελή, σωστά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλησπέρα σας.
Όπως τα λέω τα πράγματα.
Μάλλον μας έχετε βάλει GPS, μας παρακολουθείτε. Μόλις περάσαμε τα σύνορα. Ναι, ναι.
Δεν χρειάζεται, το τσέκαναν τα παιδιά. Αλλά μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι και απαντάς. Ωραία ατάκα. Άρα θέλω να μου πεις και μερικά πράγματα παραπάνω όσο παρακολουθείς, Παντελή, τον Ολυμπιακό. Στην Κλούζ δεν είχες παίξει?
Στεάουα πρώτα και μετά Κλούζ.
Α, πρώτα στη Στεάουα. Ακόμα καλύτερα λοιπόν. Περίμενε. Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις σου, διορθώνομαι. Μπαίνουμε δυνατά. Θέλω να μου πεις, όσο παρακολουθείς τον Ολυμπιακό, τι πιστεύεις για αυτό το μάτς και πώς αποφάσισες λόγω του προηγούμενου βίου εκεί να πας να δεις το μάτς από κοντά, έτσι.
Καταρχήν δεν είμαι μόνος μου. Έχουμε κάνει εδώ μια πολύ καλή
παρέα. Για λέγε. Τα θέλω όλα τα ντεσού, όλες
λοιπόν,
τις λεπτομέρειες.
Λοιπόν, είμαστε μια καλή ποδοσφαιρική παρέα με Ηλία Σολάκη, παλέμαχο ποδοσφαιριστή, Πακάτσι στο Δωρή, τον αδερφό μου και εγώ.
Φανταστικά. Χαιρετισμούς σε όλους, χαιρετισμούς σε όλους. Πάμε.
Να είστε καλά. Και δύο-τρεις φίλους και αυτή τη στιγμή περάσαμε τα σύνορα.
Κάτσε, με δύο αυτοκίνητα πάτε ή με βανάκι?
Όχι, με βανάκι.
Τέλεια.
Ναι, εννοείται, αυτό είναι το καλό.
Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Πάμε.
Λοιπόν, έχουμε φτάσει σχεδόν στη Ρουμανία. Είμαστε έτοιμοι για να παρακολουθήσουμε το αυριανό παιχνίδι. Όπως είναι δύο ομάδες καλές, δύο ομάδες ιστορικές, με βαριά φανέλα στην Ευρώπη. Και η Στεάουα και ο Ολυμπιακός έχουν πολύ βαριά φανέλα στην Ευρώπη. Θα είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι και αναμένουμε και πολύ κόσμο από ό,τι έμαθα στη Ρουμανία.
Ακριβώς.
Έτσι ακούγεται, οπότε θα είναι μια ατμόσφαιρα πάρα πολύ καλή. Και
έλα, θέλω να μπούμε λίγο πιο πολύ στο zoom. Δεν θέλω να τριπλάρεις τώρα, να αποφεύγεις τις ερωτήσεις. Πώς βλέπεις αυτή την εποχή τον Ολυμπιακό? Είναι η πιο φορμαρισμένη ελληνική ομάδα και τι πιθανότητες του δίνεις για αυτό το εκτός έδρας παιχνίδι?
Εντάξει, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Νομίζω ότι το φαβορί είναι ο Ολυμπιακός. Έχει πιο καλούς παίχτες, πιο έμπειρους παίχτες, αλλά να μην ξεχνάμε και η ομάδα της ΤΕΑΟ έχει πολύ βαριά φανέλα στην Ευρώπη. Αυτό το είδαμε και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, αν και δεν ήταν καλή, το κέρδισε το παιχνίδι. Ναι. Οπότε, εντάξει, το φαβορί είναι ο Ολυμπιακός, αλλά καμιά φορά πρέπει να το αποδείξει και μέσα στο γήπεδο.
Ποιοι σου αρέσουν περισσότερο? Μην μου πεις τώρα το σπόρινο ομαδικό, το σύστημα του προπονητή, το ένα το άλλο. Μην γελάς καθόλου. Θέλω ευθείες απαντήσεις, αυθόρμητες, χωρίς δεύτερη σκέψη. Ποιοι σου αρέσουν περισσότερο από τον φετινό Ολυμπιακό?
Ο Μπάμπης, ο Κοστούλας και ο Μουζακίτης.
Τα δύο νέα παιδιά, ε.
Και μακάρι να δούμε και άλλα τέτοια παιδιά στις υπόλοιπες ομάδες.
Δεν το λες επειδή θέλεις να παίζουν τα Ελληνόπουλα. Πιστεύεις την αξία τους. Δεν τους χαρίζεται κάτι. Δεν τους βάζουν απλά για να τους βάλουν και τους βοηθάνε όλοι. Και
ποτέ
οι συμπαίκτες και οι Μπράβο. Στον επαγγελματικό
αθλητισμό. Ποτέ δεν χαρίζεται κάτι, ακριβώς. Ποτέ δεν χαρίζεται κάτι, ειδικά σε μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό. Δεν αξίζει, δεν μπορείς να παίξεις. Όταν μιλάμε σε τέτοιο επίπεδο, σε μια ομάδα τόσο μεγάλη και με τέτοια ιστορία. Αξίζεις, παίζεις. Δεν αξίζεις, δυστυχώς είναι δύσκολο να σε βάλουν γιατί πρέπει.
Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Παντελή. Πιστεύεις ότι είναι θέμα επίθεσης, είναι θέμα άμυνας, είναι θέμα δουλειάς? Γιατί στο ξεκίνημα της σεζόν ο Ολυμπιακός είχε ένα πρόβλημα στη δημιουργία του. Και τότε λέγαμε, δεν έμεινε ο Ποντένσε, διάλεξε το δρόμο του, έφυγε ο Φορτούνης, έφυγαν κάποιοι άλλοι παίκτες που βοηθούσαν μεσοεπιθετικά.
Αυτά έχουν λυθεί τα προβλήματα, θεωρείς, στην ομάδα του Ολυμπιακού ή χρειάζεται προστίκες στο... σε πάω σε άλλο θέμα, δηλαδή το Γενάρη.
Ο Ολυμπιακός είχε ένα διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού, ένα διαφορετικό στυλ με αυτούς τους παίχτες. Έφυγαν αυτοί οι παίχτες. Ο προπονητής αναγκάστηκε να έχει τώρα ένα άλλο στυλ.
Θέλεις να μας το εξηγήσεις αυτό? Μου αρέσει η ανάλυση που κάνεις.
Είναι ένα στυλ πιο πολύ επιθετικό, με πολλή πίεση, με πολλά τρεξίματα. Που αυτό δεν ήταν τις προηγούμενες σεζόν, που δεν το είχε η ομάδα του Ολυμπιακού. Έχει αλλάξει εντελώς τον τρόπο παιχνιδιού του και γι' αυτό νομίζω αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλό φεγγάρι.
Και επειδή αργότερα θα συζητήσω για την ΑΕΚ, αυτό πιστεύεις έπαιξε ρόλο και στο ντέρμπι με την ΑΕΚ για το 4-1, που μπορούσε να είναι και με μεγαλύτερη διαφορά η νίκη του Ολυμπιακού, με περισσότερα γκολ, ότι ο Ολυμπιακός βασίζεται σε αυτή την ένταση και τα τρεξίματα που λες, ενώ η ΑΕΚ στο συγκεκριμένο μάτς δεν τα είχε. Άρα τα συνδέει αυτά τα πράγματα.
Νομίζω ειδικά στο συγκεκριμένο παιχνίδι, στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, έβγαλε ακριβώς αυτό. Μεγάλη ένταση στο παιχνίδι, πολλά τρεξίματα και νομίζω η ΑΕΚ δεν ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτόν τον Ολυμπιακό.
Mm-hmm. Είναι τα 100 χρόνια της ιστορίας του Ολυμπιακού, το ξέρεις κι εσύ. Πέρυσι έχει πάρει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, μπορεί να μην είναι Champions League, μπορεί να μην είναι Europa, αλλά Conference είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που το κατακτά. Φέτος, όπως τη βλέπεις την ομάδα, ανεξάρτητα από το αν θα γίνουν μεγάλες προσθήκες, μία, δύο, δεν ξέρω, το χειμώνα, δηλαδή στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, πιστεύεις ότι μπορεί να πάει μακριά στην διοργάνωση Ολυμπιακός φέτος?
Να βάλω μια παρένθεση και να πω ότι και το Conference είναι μια διοργάνωση, είναι ένα τρόπο που πήρε ο Ολυμπιακός, που πραγματικά είναι το πρώτο τρόπο που έρχεται στην Ελλάδα, και να μην το αποξιώνουμε.
Όχι, όχι, δεν το είπα γι' αυτό. Ναι.
Όχι, δεν το λέω για εσάς, το λέω για τον άλλο τον κόσμο, γιατί ναι, ο άλλος κόσμος νομίζει ότι είναι κάτι απλό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το τρόπο που ήρθε στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, οι ομάδες, όχι μόνο Ολυμπιακός, νομίζω και οι υπόλοιπες ομάδες έχουν πάρα πολύ καλό ρόστερ, είναι δυνατές ομάδες και νομίζω ότι στη συνέχεια θα τους δούμε καλύτερους, ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα από εκεί και πέρα στην Ευρώπη, ναι, τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Ειδικά το Europa League είναι μια διοργάνωση η οποία χρειάζεται και πολύ rotation, χρειάζεται και πολλούς παίχτες. Mm-hmm. Οπότε εκεί είναι λίγο διαφορετικό, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά μακάρι να είναι καλά οι ομάδες, να είναι τυχερές και να μπορέσουν να προχωρήσουν στην επόμενη φάση.
Πάτε ωραία παρέα, θα περάσετε καλά, είμαι βέβαιος. Και είναι σχεδόν βέβαιο, με βάση και τις δύο παρουσίες σου, τις δύο σε διαφορετικές χρονικές στιγμές παρουσίαση στη ΣΤΕΑ, θα βρείτε και εκεί φίλους, ε!
Εννοείται. Μας περιμένουν, μας έχουν κανονισμένα τα εισιτήρια όλα και αναμένουμε το παιχνίδι το αυριανό.
Όταν παίξατε Ευρώπη με τις δύο ομάδες, και με την ΣΤΕΑΟΑ και με την Κλουζ, νομίζω ότι στη μεγαλύτερη διοργάνωση έπαιξες με την Κλουζ, ή κάνω λάθος?
Και με τη ΣΤΕΑΟΑ και με το Κλουζ ήμασταν στο Champions League στους ομίλους.
Και με τη ΣΤΕΑΟΑ έχεις παίξει ομίλους του Champions League?
Ναι, δύο φορές κιόλας.
Και με τη ΣΤΕΑΟΑ. Γιατί ήσουν 8, 11, 13, 14. Έτσι πρέπει να ήσουν στη ΣΤΕΑΟΑ. Και ανάμεσα πρέπει να πήγες στην Κλουζ.
Ναι, έτσι ακριβώς είναι.
Πώς θα τις παρομοίαζες με τις ελληνικές ομάδες τις δύο αυτές? Δηλαδή, τι θα έλεγες, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΑΕΚ, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, τι?
Κοιτάξτε, η ΣΤΕΑΟ είναι Ολυμπιακός της Ελλάδας. Αλλά στην κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή και το ρουμανικό πρωτάθλημα δεν είναι όπως ήταν παλαιότερο όταν ήμουν εγώ. Έχει πέσει.
Διαχρονικά όμως, ποια είναι η σχέση τους ΣΤΕΑΟ ΑΚΛΟΥΖ, οι δύο ομάδες στις οποίες έπαιξες δηλαδή? Υπάρχει παρομοίωση με την Ελλάδα, για να καταλάβουμε?
Έτσι το θεωρώ.
Χάνουμε. Τώρα χάνεται για λίγο το σήμα, είναι λογικό, έχουν περάσει τα σύνορα. Ναι, έλα Παντελή ξανά. Όχι. Ωραία, θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να τον ευχαριστήσουμε. Ναι, χάσαμε για λίγο τη γραμμή. Στο μεταξύ στο στούντιο είναι ο Μίλτος Θεοδοσίου.
Καλησπέρα, Βαγγέλη.
Δεν είχε η ΑΕΚ ένταση και τρεξίματα, είπε ο Παντελής Καπετάνος. Πηγαίνει με ωραία παρέα τον αδερφό του και άλλα παιδιά.
Τέλεια.
Ηλία Σολάκη και τα λοιπά. Με Βανάκι.
Εκδρομή.
Για να δουν το ΣΤΕΑΟ Ολυμπιακός. Οπότε τον ρώτησα πράγματα και προσπάθησα να συνδυάσω και την αγωνιστική που πέρασε για το πρωτάθλημα, εννοώ, και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ομάδων. Δεν πρόλαβα να τον ρωτήσω για ΠΑΟ κτλ. Συμφωνείς ότι δεν είχε η ΑΕΚ ένταση και τρεξίματα? Αυτή ήταν η διαφορά των δύο ομάδων, η βασική. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες τώρα. Συστήματα, αν ένας μέσος έπαιξε καλά, αν ο Ελκαμπή βάζει 0,7 γκολ ανά παιχνίδι και ούτω καθεξής. Λέω, η μεγάλη εικόνα είναι αυτή.
100% συμφωνώ.
Και γιατί δεν έχει ένταση και τρεξίματα η ΑΕΚ?
Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή.
Που είχε από την πρώτη μέρα που ήρθε ο Αλμέιδα. Εδώ σε θέλω.
Πάμε τώρα να τα πάρουμε από την αρχή.
Εσείς, παιδιά, γεγονός... συγγνώμη Μίλτο, εσείς ναι, προσπαθείτε να ξανακαλέσετε τον Παντελή Καπετάνο και να τον έχουμε στον αέρα. Ναι.
Ωραία. όσον αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι. Για να έχει ΑΕΚ τρεξίματα και ένταση που λες, πρέπει να επιλεγούν και οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές που βγάζουν αυτά τα τρεξίματα. Και
για κάτσε, παίζει... για κάτσε. Δηλαδή ο Αλμέιδα δεν ξέρει να διαλέγει τους καλύτερους.
Κοίταξε, επειδή ασχολούμαι χρόνια με το ρεπορτάζ.
Το ξέρω, γι' αυτό
σου ρωτάω. Αυτή τη στιγμή...
Σου κάνω εντριγκαδόρικες ερωτήσεις για να καταλαβαίνω τι ισχύει.
Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, στο τρίτο χρόνο του Αλμέιδα, δεν έχει καμία σχέση με την ΑΕΚ του πρώτου χρόνου του Αλμέιδα. Mm-hmm. Και τι εννοώ. Τα τρεξίματα και η ένταση και το pressing ψηλά τα έχει πλέον ο Ολυμπιακός στο σύστημα του Μεντιλίμπαρ. Αυτό κάνει ο Ολυμπιακός. Πιέζει ψηλά, κλέβει μπάλες, άμεση ανάκτηση και, και άμεση επίθεση σε λίγα μέτρα στην αντίπαλη περιοχή για να βάζει γκολ.
Άνω τελεία. Πιες νεράκι, πιες νεράκι, πιες νεράκι.
Έχουμε Παντελή.
Για να δούμε, τον έχουμε. Όχι, πέφτει η γραμμή. Εντάξει, θα συνεχίσουμε μαζί μέχρι να αποκατασταθεί η επικοινωνία μας με τον Παντελή Καπετάνο που είναι στο δρόμο για το Βουκουρέστι και συνεχίζουμε με αυτά που έλεγες. Καμία σχέση η πρώτη χρονιά με τη δεύτερη και κυρίως με την τρίτη. Ναι.
Έχει χάσει την ταυτότητά της. Ξεκάθαρα προσπαθεί να παίξει κάτι διαφορετικό, μια διαφορετική φιλοσοφία και εκεί είναι μπερδεμένος και ο ίδιος ο προπονητής.
Περίμενε. Με συγχωρείς. Ναι. Ξανά Παντελής Καπετάνος γιατί.
Καλησπέρα,
ήταν
Παντελή.
Τόσο ευχάριστη η έκπληξη και ο Μίλτος Θεοδωσίου στην παρέα μας.
Συνεργαστήκαμε χρόνια στο ρεπορτάζ έτσι, ως ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ.
Στην ΑΕΚ ήταν το 6-8. Το 6-8. Ναι. Παντελή, δεν θυμάμαι τι ήταν το τελευταίο ερώτημα που σου είχα κάνει. Α, με ποιους ελληνικούς συλλόγους, με ποια ελληνικά κλαμπ θα παρομοίαζες λοιπόν στη ΑΟΑ και Κλουζ, αν μπορείς να το κάνεις, για να σε ρωτήσω δύο πράγματα και για τον ΠΑΟΚ και να σε αφήσω μαζί με τους άλλους να κάνετε το ωραίο ταξίδι για το Βουκουρέστι.
Εδώ στη Ρουμανία, όπως είπα, τη ΣΤΕΑ ότι θεωρούν Ολυμπιακός.
Ολυμπιακός Ελλάδας, ας πούμε. Ναι. Ολυμπιακός Ρουμανίας, ναι.
Έτσι. Απλά όπως σας είπα και πριν, το επίπεδο δεν είναι το ίδιο όπως ήταν πριν 10 χρόνια.
Ναι. Κατάλαβα. Από όσα μας είπες και επειδή το είπες ξεκάθαρα κάποια στιγμή, η φαβορή είναι Ολυμπιακός, θεωρείς ότι θα είναι διπλό το ματς αύριο.
Να πω την αλήθεια, χ2 το βλέπω.
Χ2 το βλέπεις, ναι, γιατί είναι και ποδόσφαιρο. Υπάρχουν και τα πούλμαν, κάθονται πίσω όλοι, δεν μπαίνει μπάλα στα δίχτυα, μπορεί κάτι να συμβεί.
Όχι, τέτοιο παιχνίδι δεν θα είναι το αύριο.
Δεν θα είναι τέτοιο,
Όχι.
Ναι. Αυτό εξυπηρετεί τον Ολυμπιακό πάντως. Γιατί τα βρίσκει σκούρα κάποιες φορές με κλειστές άμυνες ελληνικών ομάδων για το πρωτάθλημα που ταμπουρώνονται πίσω που λέμε. Στην Ευρώπη παίζει λίγο καλύτερα όταν και οι άλλοι ανοίγονται. Όταν ξεθαρεύουν
ναι, θα είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι γιατί και η ΣΤΕΑ, αυτό είναι ο τρόπος παιχνιδιού της, δεν κλείνεται και τη αρέσει και σε αυτή να παίζει επιθετικά και να σκοράρει.
Τον ΠΑΟΚ τον έχει παρακολουθήσει.
Εννοείται όλες τις ελληνικές ομάδες, ειδικά τις πιο μεγάλες.
Τι πιστεύεις, έχεις καμπανεβάσματα, αναγκάστηκε ο Λουτσέσκου και μετά την τιμωρία του να βγει να πει κάποια πράγματα. Τι πιστεύεις για τον ΠΑΟΚ που είναι και ο πρωταθλητής, έτσι, είναι ο αμυνόμενος πρωταθλητής Ελλάδας.
Εντάξει, πολλά ακούγονται, πολλά γράφονται, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλά λένε όλοι, αλλά είναι στις πρώτες θέσεις βαθμολογίας. Οπότε από εδώ και πέρα νομίζω θα δούμε και ένα διαφορετικό ΠΑΟΚ, καλύτερο για μένα, αυτό περιμένω. Και αυτό που φαίνεται θα με την νίκη μέσα στην Τρίπολη, αυτό μας έδειξε και η ομάδα.
Ο Παναθηναϊκός θα βελτιωθεί κι άλλο με τον νέο προπονητή, το πιστεύεις?
Εγώ το πιστεύω αυτό, ναι. Περιμένω να το δω. Αν και περίμενα από νωρίτερα να δω κάτι διαφορετικό, αλλά νομίζω ότι θα βελτιωθεί και ο Παναθηναϊκός.
Και κλείνουμε με την ΑΕΚ για να συνεχίσω με τον Μίλτο Θεοδωσίου. Λέει ο Μίλτος, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στην ομάδα και καμιά σχέση η πρώτη χρονιά του Αλμέιδα με τη δεύτερη και πόσο μάλλον με τη φετινή σεζόν. Συμφωνείς επ' αυτού? Γιατί αναγκάζεται ο προπονητής, αυτός ο προπονητής, να αλλάξει φιλοσοφία?
Εγώ νομίζω δεν είναι η φιλοσοφία. Εγώ νομίζω το πρόβλημα στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι το μεγάλο ρόστερ που έχει και το ρόστερ που είναι μόνο για μια διοργάνωση.
Δηλαδή δεν μπορεί να τους διαχειριστεί επειδή έχει πολλούς ποδοσφαιριστές και δεν παίζουν σε συνεχόμενα παιχνίδια αφού αποκλείστηκε από την Ευρώπη. Κάποιοι είναι παραπονούμενοι και κάνουν μουτράκια.
Πολλούς ποδοσφαιριστές και ονόματα, έτσι. Με καλούς ποδοσφαιριστές, ποιοτικούς ποδοσφαιριστές.
Και αυτό φέρνει γκρίνια, λες?
Εγώ νομίζω αυτό είναι το πρόβλημα της ΑΕΚ.
Εκεί θα ερχόμουν και εγώ, Παντελή.
Ναι.
Είναι λίγο η διαχείριση, είναι δύσκολη. Και όταν έχεις να κάνεις μόνο με μία διοργάνωση, ποιος θα πρωτοπαίξει? Νομίζω ότι θα γίνει το Δεκέμβρη-Ιανουάριο στην μεταγραφική περίοδο, θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα καλό και νομίζω από εκεί και πέρα θα είναι καλύτερα και για όλους.
Άρα πρέπει να μικρύνει το ρόστερ, λες?
Εγώ αυτό πιστεύω.
Και κάποιους τους οποίους δεν πιστεύει πάρα πολύ ο προπονητής, να τους αφήσει να βρουν αλλού το δρόμο τους και να βασιστεί σε μια συγκεκριμένη ομάδα παικτών, σε ένα συγκεκριμένο group παικτών, σε ένα συγκεκριμένο αριθμό παικτών για να πάρει και το maximum.
Έτσι ακριβώς είναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, θες να ρωτήσεις κάτι εσύ τον Παντελή Μιλτάκο μου?
Όχι.
Θες να τον αφήσουμε να ταξιδέψει? Τον
να
έχουμε
τον
σταματήσει.
Αφήσουμε τον άνθρωπο, να ευχαριστηθεί το μάτς.
Μετά τα σύνορα.
Να θυμηθεί τα παλιά και να απολαύσει
ήτανε,
το παιχνίδι.
Ήταν πολύ ευχάριστη η σημερινή κουβέντα μας και η έκπληξη που κάνετε. Καλό ταξίδι, να περάσετε όμορφα.
Ευχαριστώ.
Τώρα, αν αποδειχτείτε και γούρικοι και πάρει και το διπλό Ολυμπιακός, θα πάτε και στο επόμενο εκτός έδρας. Και ας μην είναι στη Ρουμανία.
Εντάξει, γούρικα τώρα για το διπλό είναι για τα παιδιά, γιατί είναι Ολυμπιακή δομή.
Δεν μου λες, Παντελή, δεν ρώτησα κάτι τελευταίο, γιατί το ρωτάει και ένας φίλος. Το ρωτάει και ο Πέτρος, ο Μαυρογιαννίδης, ο συνάδελφός μας. Πού μένεις τώρα? Εσύ κατάγεσαι από το Λεμαίδα, σωστά?
Ναι, το Λεμαίδα.
Ναι. Και πού μένεις τώρα? Πού κατοικοεδρεύεις δηλαδή? Πού είναι η βάση σου, ρε παιδί μου?
Το Λεμαίδα είναι η βάση αυτή.
Άρα είσαι εκεί, οικογενειακά. Μάλιστα. Ωραία. Θαυμάσια. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Καλό ταξίδι.
Γεια σας, καλή συνέχεια.
Παντελής Καπετάνος, ωραίο.
Τρομερός. Είχαμε καιρό να τον ακούσουμε.
Ναι,
η αλήθεια είναι.
Ναι. Συνεχίζουμε.
Λοιπόν, συνεχίζουμε.
Για τα της ΑΕΚ.
Ναι. Θα ερχόμουν στο θέμα
τις
του
ρόστερ. Τις διαφορές μου λέει ο Παντελής τώρα, Παντελής Καπετάνος, που έχει παίξει
και
χρόνια μπάλα και στην ΑΕΚ, λέει δεν είναι θέμα φιλοσοφίας.
Και τα δύο είναι.
Είναι θέμα διαχείρισης ρόστερ. Εσύ λες και τα δύο.
Θυμάσαι την προηγούμενη φορά που είχα έρθει εδώ στο στούντιο. Σου είχα πει το βασικό για τον Αλμέιδα είναι να διαχειριστεί το μεγάλο ρόστερ.
Ναι.
Και ποιοτικό ταυτόχρονα ρόστερ. Όλοι είναι εν δυνάμει βασικοί. Με μία διοργάνωση, με αποκλεισμό από την Ευρώπη, όταν χτίστηκε και το ρόστερ, η ΑΕΚ ήταν στην Ευρώπη. Αποκλείστηκε πολύ γρήγορα. Απέκτησε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Και όλο αυτό είναι πρόβλημα στο μυαλό του Αλμέιδα, το πώς θα το διαχειριστεί.
Λέει ο νέος πρόεδρος, ο νέος ιδιοκτήτης, μια ακόμα ευκαιρία και τελευταία, ας πούμε, γιατί υπήρξε και πρόστιμο, υπάρχουν οι επισκέψεις στο προπονητικό
κέντρο.
Τρίτη
δεν θα υπάρξει, πιστεύω.
Δεν θα υπάρξει. Τι θα κάνει, δηλαδή, θα αλλάξει τον προπονητή?
Κοίταξε. Σε αυτές τις
περιπτώσεις. Ο προπονητής πληρώνει το μάρμαρο.
Ναι. Αν τα δύο επόμενα παιχνίδια με τον Άρη, στο πρωτάθλημα το Σάββατο και την Τρίτη στο Κύπελλο, η ρεβάνς στο 1-0, είναι καθοριστικά. Αν η ΑΕΚ αλλάξει εικόνα προς το καλύτερο, δείξει δηλαδή.
Αν γυρίσει ο διακόπτης και τα πάρει και τα δύο.
Ακριβώς.
Αν τότε χάσει ένα από τα δύο, και στο δεύτερο είναι αποκλεισμός.
Κοιτάξτε, άμα είναι αποκλεισμός, όλα είναι πιθανά. Δεν αποκλείεται κάτι. Γιατί είχε συζήτηση και με τον Αλμέιδα και με τους παίκτες.
Ξέρεις γιατί επιμένω στο θέμα του προπονητή? Εγώ τον εκτιμώ.
Καλά, όλοι τον εκτιμούν τον Αλμέιδα. Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Έτσι.
Ναι, ναι. Διότι συχνά πυκνά γράφεται ότι ο Πελάδο, όπως είναι το παρατσούκλι του, ότι σκέφτεται ότι έχει. Όχι ακριβώς. Ότι έχει τάσεις φυγής, αλλά σκέφτεται και κάτι άλλο.
Είναι μπερδεμένος λίγο στο μυαλό του, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Στην τρίτη χρονιά άρχισε πάρα πολύ αμφισβήτηση.
Και αυτό άρχισε από την Ευρώπη. Στράβωσε από τις αποδοκιμασίες του Αυγούστου και των αρχών Σεπτεμβρίου.
Και αυτά όλα ο Αλμέιδα, επειδή διαβάζει πάρα πολύ και τα social και τα site, γενικότερα ό,τι γίνεται.
Τάχει στο μυαλό του. Στο μυαλό του
και επηρεάζεται πάρα πολύ, γιατί δεν έχει την απόλυτη στήριξη και εντός και εκτός ΑΕΚ όσον αφορά τους φιλάθλους.
Δώσε πρόβλεψη για την ΑΕΚ, τι εκτιμάς ότι θα συμβεί. Και πες μας τι θα γίνει και, με τις υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων. Τι εκτιμάς, δεν θα στρώσει το πράγμα?
Κοίταξε να δεις.
Πήγε να στρώσει μετά το άσχημο ξεκίνημα, αλλά
ναι, γιατί όλα
οι ηλιόλουστες μέρες κράτησαν λίγο.
Είναι μερικές φορές, Βαγγέλη, αυτό που
μου
λέμε.
Μου θυμίζει καιρό Λονδίνου.
Σωστό.
Λίγες μέρες ηλιοφάνειας, για τη φετινή σεζόν μιλάω. Πολλές συννεφιάς και αρκετές κρύου, χιονιού και βροχής.
Κρύβονται αρκετά προβλήματα κάτω από το χαλί και στη συνέχεια εμφανίζονται. Είναι αυτές οι τάσεις που είπαμε με το ρόστερ. Δεν μπορεί να είναι εξαφανισμένη. Και δεν το λέω μόνο εγώ που παρακολουθώ την ΑΕΚ χρόνια, ξέρω τα χαρακτηριστικά των παικτών. Το λένε όλοι. Και ο κόσμος που γνωρίζει από
ποδόσφαιρο. Τι πρόβλεψη κάνεις? Θα αφήσεις το φαινόμενο να εξελιχθεί, άστο να βρέχει δηλαδή?
Όχι. Τι? Η αλήθεια είναι ότι έτσι και επιστρέψει ο Πινέδα στην ενδεκάδα. Ο Ελίασον στην ενδεκάδα, γιατί αυτές οι αλλαγές είναι απαραίτητες να γίνουν. Ο Λιούμπισης που είναι εξαφανισμένος. Είναι πολλά πράγματα τα οποία είναι κατανόητα στο πώς παίρνονται αυτές οι αποφάσεις και είναι εκτός. Και παίζει συνεχώς ο Περέιρα, που ο Περέιρα ναι, μεν ξέρει μπάλα, αλλά δεν αποδίδει τα μέγιστα, δεν έχει την απαραίτητη ένταση. Ούτε ο Μάνταλος είναι για βασικός. Ξεκάθαρα στην ΑΕΚ. Υπάρχουν άλλοι ποδοσφαιριστές που είναι και πιο μικρή ηλικία και μπορούν να αποδώσουν αυτό το πλάνο του προπονητή που ήταν από την πρώτη χρονιά. Με τα τρεξίματα και την ένταση.
Άρα δεν μπορείς να πεις θα γίνει αυτό ή το άλλο, γιατί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.
Εξαρτάται. Κοίταξε, αυτά θα αλλάξουν λογικά το Σάββατο. Θα επιστρέψει σε μια πιο normal ενδεκάδα γενικά. Είναι και το ντέρμπι με τον Άρη πάλι στο κύπελο. Η ρεβάνς. Να δούμε εκεί τι θα γίνει. Αυτό θα παίξει μεγάλο ρόλο. Αν καταφέρει ο Αλμέιδα τα βάλει σε μια σειρά τα κουτάκια και επιστρέψει στις κανονικές τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Ναι, όπως λέμε.
Θα μπορεί να γυρίσει.
Γρήγορα, τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, τι θα κάνει ο ΠΑΟ.
Περίμενα να σου πω και κάτι άλλο, γιατί έχει σχέση με το ρόστερ που είναι πολύ σημαντικό.
Πες το.
Λοιπόν, το ρόστερ πρέπει να υπηρετεί τον προπονητή και όχι ο προπονητής να προσπαθεί να υπηρετεί το ρόστερ.
Τι να κάνει, μα πόσο 26, πόσο
28, μαζί
28,
με τους 3
έλα, εσύ, Μίλτο. Θα πρέπει
πότε
να λοιπόν, παίξουν αυτοί.
Αυτή είναι η δουλειά του Ριμπάλτα να ελαφρύνει το ρόστερ ναι. το Γενάρη.
Ναι.
Μέχρι το Γενάρη όμως ακολουθούν σημαντικά παιχνίδια. Αν η ΑΕΚ μείνει πίσω, πρέπει να πάρθουν αποφάσεις.
Μάλιστα.
Δεν αποκλείεται τίποτα.
Ναι.
Λοιπόν, το πάμε βήμα-βήμα τώρα μέχρι την άλλη εβδομάδα και βλέπουμε.
Ωραία.
Από εκεί και πέρα. Τώρα.
Προβλέψεις
για Ολυμπιακό.
Και για ΠΑΟΚ.
Κοίταξε, εγώ την είδα, είναι πολύ καλή ομάδα. Δεν θα είναι εύκολο για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός όμως καλός, αυτός που είδα και με την ΑΕΚ, μπορεί να πάρει την νίκη.
Είναι η πιο φορμαλισμένη ομάδα ο Ολυμπιακός.
Είναι, ναι. Είναι γιατί έχει βρει με τη Λίμπαρ.
Γρήγορα
τη
στα θέματα. Franchise player ο Ιωαννίδης πλέον. Για το ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικότερα, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό. Για τον Παναθηναϊκό είναι 100%. Δηλαδή είναι το νούμερο ένα, ρε παιδί μου, που πολύ διαφημισμένο και σωστά.
Ναι, είναι. Και είναι το, είναι το νούμερο ένα. Απλώς φέτος ταλαιπωρείται από τραυματισμούς. Αν ναι. το στρώσει αυτό και επιστρέψει σε κανονικές, δηλαδή για τον εαυτό του, συνθήκες ναι. να μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα, πιστεύω ότι είναι ο παίκτης που, αν όχι του χρόνου, δηλαδή μπορεί να πουληθεί, ενώ έπρεπε να είχε πουληθεί και από πέρσι, κατά τη δική μου άποψη, γιατί είχε φτάσει στο πικ. Θα δούμε, έχει μέλλον. Όπως ναι. και ο Πιτσιρικάς του Ολυμπιακού, έτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ο Μπάμπης ο Κοστούλας. Εξαιρετικός.
Ναι.
Και ο Μουζακίτης.
Ο Παντελής ο Καπετάνος, αυτά τα δύο ονόματα είπε. Ποιος ξεχωρίζεις, του λέω, μου λέει αυτούς τους δύο. Έως το 28
είναι
ο Ιωάννης τον Παναθηναϊκό.
Πάρα πολύ καλός ο Κοστούλας. Πίστεψέ με. Θυμίζει δηλαδή στα χαρακτηριστικά σε ένα βαθμό τον Ιωαννίδη, βάζει καλά το σώμα του, είναι θρασής, γυρνάει ωραία πίσω από τον επιθετικό, κινείται εξαιρετικά, δημιουργεί κινδύνους και είναι μόλις 17,5 έτσι.
Ναι.
Και έχει πολύ μέλλον.
Πριν φύγεις, γιατί έχεις δουλειά στην τηλεόραση, την είδες αυτή την εικόνα. Θα έχω το Χρήστο το Σαββατό
ναι.
μετά.
Το παίξαμε και το έχουμε βάλει στο Champions League.
Εσύ πιστεύεις ότι αυτοτραυματίστηκε, όπως έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες για να συνετιστούν, ας πούμε, για να. Αυτοταπεινωθούν και μετά να
δεν
επιστρέψουν
δυναμικά. Ο ίδιος αυτό είπε. Ότι τραυματίστηκε με το δάχτυλο, με τον ήχη δηλαδή. Γιατί θέλει να
δηλαδή
τον
ο ίδιος γρατζούνισε το κεφάλι του, γρατζούνισε τη μύτη του και βγήκε έτσι με αυτή την εικόνα σχεδόν στα αίματα στη μεικτή ζώνη να κάνει δηλώσεις την ώρα που οριάζουν τα social media.
Ότι μπορεί να γίνει επεισόδιο στα αποδυτήρια.
Αλβιώνας,
ότι
ναι,
μπορεί να γίνει επεισόδιο στα
αποδυτήρια. Γιατί αυτό μοιάζει σαν να έχει φάει νυχές από κάποιον με τον οποίο τσακώθηκε.
Δεν αποκλείεται, αλλά εγώ τον είδα πάντως στο τέλος του αγώνα, στο συνδρομητικό που έβλεπα το μάτς. Ήταν στον πάγκο, είχε πιάσει το κεφάλι του και πραγματικά με τα χέρια του δεν ξέρω αν αυτό τραυματίστηκε. Πάντως δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που συνέβαινε.
Ναι.
Δεν ξέρω αν αυτό μαστιγώνεται γενικά και έχει αυτές τις τάσεις, δηλαδή μετά από αυτά που τραβάει η City. Είναι 6 μάτς χωρίς νίκη, δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
Αλήθεια είναι. Πάντως εσύ.
Που, μπορεί και να έγινε κάποιο επεισόδιο που να μην το ξέρουμε.
Που
γιατί
βάζεις
έχει ανοίξει
το
μύτη
ποντάρισμά σου, αν έπρεπε να το βάλεις κάπου σε επεισόδια στα αποδυτήρια ή ότι
στο
αυτό μαστιγώθηκε.
Στο δεύτερο. Όχι στο πρώτο τώρα, έτσι όπως το λες.
Σε επεισόδια στα αποδυτήρια.
Ναι, έτσι πιστεύω. Γιατί ο τραυματισμός στη μύτη λέει τραυματίστηκε με το δάχτυλο, με τον ήχη. Ότι έξισε το. Δεν είχε πει στο κεφάλι του και έξισε. Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω.
Ναι. Πάντως η φωτογραφία δεν δείχνει αν έχει κόψει τα νύχια του ή όχι.
Ναι. Στη συνέντευξη που πάντως επειδή το βάλαμε. Πάντως ο συνάδελφο απάντησε ότι με το δάχτυλο, με τον ήχη λέει το τραυματίστηκε.
Άρα, εσύ
και μάλιστα
λες,
είπε: θέλω να βλάψω τον εαυτό μου και χαμογελούσε.
Ναι. Άρα δεν αυτό τραυματίστηκε, λες εσύ, αλλά έγιναν επεισόδια στα
αποδυτήρια. Δεν έχει τέτοιες τάσεις.
Λες εσύ.
Λέω.
Λες εσύ.
Όλα ωραία. Είναι πιθανά. Μπορεί να τσαντίστηκε με κάποιον και να έχει.
Κωνσταντίνε, παλιά τι λες εσύ για να πάμε σε διαφημίσεις και να αφήσω το Μίλτο. Τι λες εσύ. Τι λες εσύ. Δεν έχει ιδέα. Εσύ παίρνει τη βοήθεια του κοινού.
Εσύ, Βαγγέλη, δεν απάντησε όμω. Τι λέει.
Εγώ νομίζω ότι έγινε επεισόδιο στα αποδυτήρια.
Έτσι πιστεύω κι εγώ.
Ναι.
Του βγήκε
και εντάξει για το
μεγάλη.
Κεφάλι του. Εντάξει, γιατί είναι γουλή. Θα μπορούσε εκεί να κάνει μια ζημιά με τα χέρια του, στο κεφάλι του, ναι. Αλλά η νυχιά στη μύτη.
Έλαντε.
Δύσκολη περίπτωση. Δύσκολη περίπτωση. Ναι.
Προκαλεί ερωτηματικά πάντω. Είναι αντικείμενο συζήτηση.
Αν είχε τόσο μακριά νύχια ο ίδιο. Δεν το βλέπω
και τι, να πιω στο πρόσωπό του και να έκανε έτσι.
Με το ένα χέρι, ξέρω εγώ, να κατέβασε γρήγορα το ένα χέρι του και να αυτοτραυματίστηκε εκεί. Βλέποντας τη φωτογραφία σου, λέω ξανά έτσι.
Πάντως δεν είναι ωραία εικόνα αυτή. Πραγματικά δηλαδή. Εντάξει, ο Γκουαρδιόλα.
Όμως είναι και μια εικόνα που δεν είναι τριγκάρι απλώς. Σοκάρει κιόλας. Γιατί μιλάμε για το νούμερο ένα.
Αυτό.
Ή έναν από τους κορυφαίους. Για σένα ποιος είναι. Είναι ο
Γκουαρδιόλα
το νούμερο ένα.
Είναι και άλλοι προπονητές ανερχόμενοι.
Ο Αντσελότη, όχι, λέω,
Αντσελότη, εντάξει,
λέω
είναι πιο
στο παγκόσμιο χρηματιστήριο της προπονητικής του ποδοσφαίρου. Το νούμερο ένα ποιος είναι τώρα.
Είναι ο Γκουαρδιόλα,
ο Κλόπ,
ήταν ο Κλόπ
ο
που έφυγε,
ναι.
Είναι και ο Αμορίμ που ανεβαίνει που πήγε στη United.
Δεν μπορείς να τον πεις νούμερο ένα.
Όχι ακόμα.
Παρότι είναι στη δική
όχι
μου
ακόμα.
Ομάδα.
Βάση
ο
διάρκειας.
Ο Ντετσέρμπι έπεσε, ανέβηκε, έπεσε.
Βάση διάρκειας είναι ο Γκουαρδιόλα. Είναι το νούμερο ένα. Απλώς περνάει κρίση. Και δηλαδή, ο ίδιος και
ο Μουρίνιο τώρα δεν μπορεί να θεωρηθεί νούμερο
όχι,
ένα.
Όχι, όχι, όχι. Καμία περίπτωση.
Άρα αυτός είναι.
Ο Αντσελότη και ο Γκουαρδιόλα.
Άρα σοκάρει η εικόνα του νούμερο
σαφώς, ένα. Σαφώς και σοκάρει.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Μιλτό.
Καλή συνέχεια, Βαγγέλη.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
Εδώ θα είμαστε για τις εξελίξεις πάντως, ό,τι προκύψει μέχρι την άλλη εβδομάδα.
Φέρτες. Να τις πούμε πρώτοι. Όπως είπαμε για το Σπανούλι και έχουμε κι άλλα να πούμε για Σπανούλι και για Ολυμπιακό και για Παναθηναϊκό και άλλα θέματα και μπασκετικά και όχι μόνο μπασκετικά. Λοιπόν, και για αυτό τον Ιωαννίδη θα συζητήσουμε σε λίγο. Κώστα, πάμε στο break. Αυτό είναι νέα σοδιά, κύριε Κωνσταντίνε μας. Κωνσταντίνος παλιός, ε. Lady Gaga, Bruno Mars. Απ' τα λίγα που ξέρω, ε. Απ' τα λίγα που ξέρω. Τι είναι. Die with a smile. Πεθαίνοντας με ένα χαμόγελο. Καλά, δε. Τι ψάχνεις και βρίσκεις. Καθιέρωσε το πρώτα και μετά δώσ' το σε εμάς. Ή θες να το καθιερώσουμε εμείς, ε. Αυτό είναι το δεύτερο. Ανέβασε λίγο πριν πάμε στην Έλληνα Μπουζαλά. Άλλο λίγο. Πάμε στην Έλληνα Μπουζαλά. Θα το ξανακούσουμε τις επόμενες μέρες. Μην ανησυχείς, Κωνσταντίνε μου, μην ανησυχείς. Εμένα βέβαια δεν με ενθουσιάζει ιδιαίτερα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Περιορέξεως, κολοκυθόπιτα. Θα επιστρέψουμε στα γνωστά, στις εργοστασιακές ρυθμίσεις εκπομπής. Έλενα Μπουζαλά, τι φωτίζει σήμερα,
εμείς
καλό μεσημέρι.
Το βάλαμε στο ηχείο πάντως, Βαγγέλη.
Το
βάλαμε στον τίτλο. Τι? Εδώ στο γραφείο τρελαθήκαν όλοι με το κομμάτι.
Σοβαρά, μιλάς τώρα.
Μπορεί
να του αρέσει η Lady Gaga.
Lady Gaga, κορίτσι.
Λέγε λοιπόν, Lady Έλενα, τι έχουμε σήμερα.
Λοιπόν, ξεπερνάω το Φώτη Ιωαννίδη που είναι μια λαμπερή είδηση και το Βασίλη Σπανούλη στη Μονακό. Και φωτίζω κάτι που διάβασα στον Καζέτα Women για να είμαι σωστή. Τρεις γυναίκες διαιτητές διήφθηναν τοπικό αγώνα στοιχείο.
Τι λες.
Στην πρώτη
συνήθως πάνε δύο-δύο στοιχείο. Τώρα πήγαν τρεις μαζί.
Τρεις. Κάτι που δεν ήξερα, δεν γίνεται συχνά στην Ελλάδα. Τρεις γυναίκες διαιτητές, τοπική κατηγορία, στην πρώτη κατηγορία της Χίου, Βροντάδος, Λέλαπας. Τρεις κυρίες. Η κυρία Κατσάλα, η κυρία Κανάρη και η κυρία Σελή ήταν αυτές που διήφθηναν τον αγώνα. Τέτοια θέλουμε να διαβάζουμε. Τέτοια
θαυμάσια,
να
βέβαια. Θαυμάσια είδηση.
Τοπικά πρωταθλήματα. Πάρα πολύ ωραίο και να ξέρεις ότι τις υποδέχτηκαν με αθωδέσμες, κύριοι όλοι.
Καταπληκτικό. Το θέλω και σε εικόνα. Το θέλω και στην τηλεόραση. Το θέλω στο Sport News.
Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία. Μέχρι τη, μέχρι,
πάρε και τραπεζανίδια για κόσμο το σπορτ. Το θέλω παντού.
Μα τα ακούει νομίζω.
Ωραία, ωραία. Τα ξαναλέμε αύριο, αύριο το μεσημέρι, Ελένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. I see you drowning in the purple lights, darkness shining bright. I see every eyes on you. You snatch my soul, I'm crucified. I feel paralyzed, I'm so mesmerized by you. Καλά, τι έχεις κάνει σήμερα? Από το ένα στο άλλο πας. Από το ένα, από το Die With A Smile στο Don't Break My Heart. Τι κάνεις? Τι κάνεις σήμερα? DJ έπρεπε να γίνεις. Όχι απλά ηχολήπτης εδώ σε εμάς. Κωνσταντίνος Παλιός είναι σε μεγάλη μέρα. Έχει όρεξη, δεν ξέρω γιατί, δεν μας το λέει, δεν πειράζει. Σημασία έχει ότι είναι καλά ο άνθρωπος. Δηλαδή είναι σε τρομερά καλή ψυχολογία. Και η ψυχολογία του Φώτη Ιαννίδη πρέπει να είναι στα ύψη, Αριγάτα. Καλό μεσημέρι.
Καλά, τι συζητάμε τώρα. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Πετάει,
τι γίνεται?
Πετάει.
Κοίταξε τώρα. Παρά το γεγονός ότι η χρονιά δεν πηγαίνει καλά για αυτόν.
Ναι, λόγω τραυματισμών, έτσι.
Πίπτη,
λόγω του τραυματισμού.
Γιατί ο Ιωαννίδης έχει τα προβλήματα από πέρσι το Φλεβάρι, θα σου θυμίσω. Έχει κάνει μέχρι τώρα 4 τραυματισμούς μέσα σε 10 μήνες. Έμεινε 1,5 μήνα πέρσι το Φλεβάρι, Μάρτι. Έμεινε σχεδόν ένα δίμηνο και παραπάνω το καλοκαίρι έξω όταν έσπασε την κλίδα. Έμεινε έξω όταν είχε το πρόβλημα της λάσης με τον Ολυμπιακό. Και έμεινε έξω και τις τελευταίες 10 μέρες πάλι όταν είχε το πρόβλημα από το παιχνίδι της εθνικής ομάδας.
Ναι.
Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι δεν έχει πάρει ρυθμό ακόμα, αλλά παρόλα αυτά στον Παναθηναϊκό έχει γίνει πραγματικότητα αυτό που περιμέναμε και είχαμε προαναγγείλει εδώ και καμιά δεκαριά μέρες περίπου. Δηλαδή, φιξαρίστηκε χτες η ανανέωση της συνεργασίας του Ιωαννίδη με ένα νέο συμβόλαιο, το οποίο θα έχει διάρκεια μέχρι το 2028.
Ναι.
Και το οποίο συμβόλαιο θα το αποφέρει περίπου στο 1,8 το χρόνο, συν αρκετά μπόνους τα οποία είναι επίτευξη στόχων. Δηλαδή κυπέλου, πρωταθλήματος, Ευρώπης, γκολ και τα σχετικά.
Μάλιστα.
Αυτό το καθιστά αυτή τη στιγμή τον πιο ακριβοπληρωμένο παίχτη Έλληνα στον Παναθηναϊκό, και δεν είμαι πρόχειρος να σου πω ότι μάλλον είναι και ο πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Συνολικά, συνολικά. Μπορεί να συμβαίνει, ναι. Αν είναι 1,8, ναι, δεν θυμάμαι άλλον αυτή τη στιγμή και εγώ πρόχειρα που να παίρνει πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Τελευταίος που έπαιρνε κάπου εκεί, ναι, κάπου εκεί, Έλληνας ήταν ο Φορτούνης, πάει και αυτός. Άρα...
Και ο Τάσος ο Μπακασέτας, ο οποίος Μπακασέτας έχει ένα υψηλό συμβόλαιο.
Δεν έφτανε στο 1,5.
Ναι, εκεί περίπου, στο 1,6 έχει ο Μπακασέτας.
Έχει 1,6, και... γιατί τον είχα για 1,2-1,3.
1,6 έχει ο Μπακασέτας, τι αλλά λες? Ο Ιωαννίδης είναι πιο ψηλά, ναι, και... Με τα μπόνους φτάνουν οι ποδοσφαιριστές, μπορεί να ξεπεράσουν τα 2 εκατομμύρια.
Όχι, λέω στο καθαρό ποσό, χωρίς τα μπόνους. Ο Μπακασέτας 1,6, ε.
Ναι,
μπράβο.
Ναι.
Μάλιστα.
Εντάξει, έγινε μεταγραφή, είναι πρωταθληματικός παίκτης από την Τουρκία, πήρε πρωτάθλημα.
Αρχηγός της εθνικής ομάδας και τα λοιπά. Εντάξει, το δικαιολογεί. Το δικαιολογεί το συμβόλαιο.
Τη στιγμή που τον πήρε ο Παναθηναϊκός ήταν το πιο hot όνομα.
Άρα, γιατί πρέπει να πάω και στα επόμενα θέματα, έχεις κάτι άλλο τον Παναθηναϊκό για να σου ζητήσω προβλέψεις για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό ευρωπαϊκά?
Είμαι καθοδόν αυτή τη στιγμή, έχει συνέντευξη τύπου 2:30
ναι.
Το αυριανό παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι Ελσίνκη.
Ναι.
Θα μιλήσει ο Ρουί Βιτόρια και ένας παίκτης του Τριφυλιού.
Ναι.
Πριν από λίγο έγινε γνωστό από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, και αυτό έχει ενδιαφέρον αυτή η είδηση.
Λέγε.
Ότι όσοι προμηθεύτηκαν εισιτήρια για τον αγώνα της Πέμπτης με την Ελσίνκη δικαιούνται μια δωρεάν πρόσκληση για το επερχόμενο παιχνίδι με τον Ατρόμητο.
Θαυμάσια.
Που θα γίνει την Κυριακή.
Σημαντικό. Χρηστική πληροφορία. Ευχαριστώ, Άρη. Δεν έχω χρόνο γιατί πρέπει να συζητήσω για Γκουαρδιόλα. Για Γκουαρδιόλα.
Δύο δεύτερα, Βαγγέλη. 5, 10, 15 μέχρι 25 ευρώ πάμφτινα τα εισιτήρια του αγώνα από τον Ατρόμητο.
Ωραία.
Καλό μεσημέρι.
Για Γκουαρδιόλα, τι πιστεύει? Για πε μα και εσύ πριν πάω στο Χρήστο Σαράντο, για τον αυτοτραυματισμό του ή για τα επεισόδια στα αποδυτήρια.
Δίστανται οι απόψεις.
Ναι.
Αν ο Γκουαρδιόλα αυτοτραυματίστηκε με την εικόνα που είχε την άθλια μπροστά στις κάμερες χθες το βράδυ,
χρειάζεται ψυχολόγο.
Έχει τόσο πολύ σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα που απορώ πως είναι προπονητής σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Σου δίνω την απάντησή μου τι έχει γίνει.
Συμφωνώ μαζί σου μέχρι δεν το μπορεί... μέσον του συμπεράσματός σου.
Δεν μπορεί ο Γκουαρδιόλα.
Όχι με το κλείσιμο.
οι προπονητές όπως και οι ποδοσφαιριστές.
Του γύρισε το μυαλό, αδερφέ. Μέχρι εκεί σταματάμε. Τώρα είναι το νούμερο ένα. Τι να κάνουμε τώρα.
Αύριο πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση αυτή. Γιατί δεν κάνει να είναι προπονητής στη City όταν αυτό τραυματίζεται. Τι είναι εδώ δηλαδή. Δεν κατάλαβα.
Δεν σε αδικό. Την ακούω την άποψή σου.
Χρήση ψυχολογική.
Αυτό είναι για το συνούρι είναι. Ναι.
Χρήση ψυχολογική διερεύνηση. Αν πράγματι συμβαίνει αυτό που είπε ο ίδιος. Αλλά εγώ θεωρώ. Ναι. Ότι είναι προφάσεις.
Για κάτσε, για περίμενε. Αφού είσαι στον δρόμο, δεν σε τραβάμε μακριά από κάποια άλλη δουλειά. Αυτό το λεπτό. Περίμενε. Άνω τελεία. Ναι. Χρήστο, είναι για δρομοκαίτιο.
Ποιος, δεν ακούω.
Είναι για δαυνή. Ποιος. Περίμενε. Ο Γκουαρδιόλα, ο Θεός. Περίμενε. Είναι για δαυνή, είναι για δρομοκαίτιο, είναι για την κλινική του Σινούρη, γιατί είναι.
Εντάξει, επειδή είπε ότι αυτό τραυματίστηκε.
Ναι, δεν ακούστηκε, λέει ο Άρης. Λέει.
Υπάρχουν και φήμες που λένε ότι το κλείσανε σε ένα κλουβί με μια τίγρη.
Κάτσε δηλαδή, να συνεχίσω. Περίμενε.
Κάτι έγινε. Εσύ είσαι ο ειδικός τώρα.
Περίμενε. Δεν είσαι ψυχολόγος. Δεν είσαι ο Νίκος Οικονομόπουλος για να του πεις τα εσωψυχά σου και να πει τα δικά του άσματα. Αλλά μια στιγμή, τι μπορεί να έχει συμβεί με αυτόν τον άνθρωπο και να παρουσιάζει αυτή την εικόνα μπροστά στις κάμερες, στους δημοσιογράφους.
Πραγματικά δεν ξέρω. Τώρα ο ίδιος να το έχει κάνει στον εαυτό του, εκτονώθηκε κατά αυτόν τον τρόπο. Ένα, αυτό σημαίνει ότι okay, δεν διάγει τις καλύτερες και τις πιο πώς να το πω, διαυγείς ημέρες του ή πλακώθηκε στα αποδυτήρια.
Ναι.
Αυτό το, εγώ δεν βλέπω τρίτο δρόμο γιατί αρκετοί λένε ότι κάτι έγινε στα αποδυτήρια.
Βαγγέλη, ναι. Να πω κάτι για να σου δώσω την απάντηση.
Ναι.
Έχουν συμβεί κατά καιρούς περιστατικά. Απίστευτα περιστατικά και σε ελληνικές ομάδες ανάμεσα σε προπονητές και παίκτες που δεν έχουν βγει ποτέ προς τα έξω. Μέχρι και στα χέρια έχουν πιαστεί.
Ναι.
Μεγάλοι προπονητές με μεγάλους ποδοσφαιριστές. Όλα τώρα, αυτά εντάξει. Για το καλό της ομάδας δεν βγαίναν ποτέ.
Περιμένετε.
Το πιο πιθανό
να βοηθήσει η επιστήμη.
Να
βοηθήσει η επιστήμη. Πριν σε αφήσω ο Άρη για να συνεχίσω με τον Χριστό.
Έχει ενδιαφέρον.
Με τον όρο αυτοβασανισμό, γιατί κάτι τέτοιο δεν είναι. Ο τραυματισμός, κάπως έτσι.
Το μαστιγώθηκε, ναι.
Λέει, εννοείται η συνειδητή ή μη συνειδητή επιβολή βασάνου στον εαυτό σου. Σωστά, είναι διαχρονικό φαινόμενο. Ερευνάται από την επιστήμη της ψυχολογίας και του ιδιαίτερου κλάδου της κατά τομέα κτλ. Εδώ μιλάμε όχι για την πολιτική, όχι για την κοινωνιολογία, όχι για τη θρησκεία. Μιλάμε για τον αθλητισμό. Αυτό ο τραυματισμός στο αθλητικό πεδίο. Άρα είναι μια μορφή διοχέτευσης ή εκτόνωσης της συναισθηματικής ενέργειας και της αυτόνομης αντίδρασης κτλ. Μην τα διαβάσω όλα τώρα.
Και το ερώτημα είναι το εξής: χρήζει υποστήριξης ή όχι? Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να μας απαντήσεις.
Περίμενε.
Αν χρήζει υποστήριξης, αύριο δεν είναι να κάνει τον προπονητή σε αυτό το επίπεδο. Πώς θα τα πούμε.
Είπες την άποψή σου. Εγώ τη σέβομαι, δεν την αποδέχομαι, γιατί ο αυτοβασανισμός ή αυτοτραυματισμός από την άποψη της ψυχολογίας όσο έχουμε διαβάσει τέλος πάντων συνδέεται με την ατομική απενεχοποίηση. Δηλαδή σου λέει δεν φταίω εγώ, και εδώ θα πάω τώρα στο Χρήστο Σαράντο, άκου την απάντηση και σε κλείνουμε. Δεν φταίω εγώ, σου λέει, εγώ αυτοταπεινώνομαι, τα βάζω με τον εαυτό μου, θα βγει πιο δυνατός. Μου έχουν πάρει τους παίκτες. Έχει χάσει τους παίκτες του.
Αν χάσουν το επόμενο παιχνίδι, το 7ο στη σειρά, τι θα κάνει? Θα κόψει το αυτή δηλαδή και θα βγει? Θα το περιμένουμε γι' αυτό.
Ναι, μπορεί να τον διώξει. Μπορεί να τον διώξει η ιδιοκτησία.
Έχουν χάσει 6 παιχνίδια, έχουν γίνει μαλλιοκούβαρα. Να είμαστε σοβαροί τώρα.
Γιατί, Χρήστο? Άρη, σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ.
Έλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ωραία η κουβέντα, μ' άρεσε και το πινκ-πονκ των απόψεων. Χρήστο, για ποιο λόγο έχουν χάσει τόσα συνεχόμενα παιχνίδια αυτοί με το πιο ακριβό ρόστερ σε όλο τον κόσμο?
Καταρχάς, ο Γκουαρδιόλα μπορεί να είναι πιστός καθολικός και αυτομαστιγώνεται. Ένα. Δεύτερον. Εγώ είδα αυτή τη χαρακιά στη μύτη, την είχε και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Απλώς δεν πρόσεξα στο κεφάλι αν είχε χαρακές. Δεν ξέρω δηλαδή πότε έχει γίνει αυτό το θέμα. Απλώς σίγουρα στη μύτη την είχε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, στο κοουτσάρισμα τον είδα. Γιατί χάνει, γιατί δεν παίζει άμυνα η City, γιατί δεν παίζει άμυνα? Ο Γκουαρδιόλα λέει ότι είχαμε τους 4 από τους 5 center back έξω σε ένα πολύ μεγάλο διάστημα και κυρίως ο Ρόντρι. Όταν λείπει ο Ρόντρι, θα μου πεις, η Manchester City στηρίζεται από ένα παίχτη Στηρίζεται, ναι, αυτό το είχαμε δει. Είναι χαρακτηριστικό να το δεις από την άλλη πάντα. Όταν παίζει ο Ρόντρι δεν χάνει ποτέ η City. Δεν έχει χάσει ο άνθρωπος με τη City. Σχεδόν ποτέ. Έχω την εντύπωση ότι είχε ένα τρομερό σερί 70 αγώνων, κάτι τέτοιο, στο οποίο όταν ήταν μέσα ο συγκεκριμένος παίκτης δεν έχανε. Δικαίως επομένως και για αυτό το λόγο, για τη χρυσή μπάλα. Καμιά φορά σε παίρνει από κάτω. Πόσο άσχημα μπορεί να σε πάρει, εδώ έχει ξεφύγει το πράγμα πάρα πολύ για μια ομάδα σαν τη Manchester City να χάσει 5 συνεχόμενα παιχνίδια. Πραγματικά δεν ξέρω πώς γίνεται, δεν υπάρχει εξήγηση. Ίσως είναι ψυχολογικό, λέει ο Γκουαρδιόλα, όταν ρωτήθηκε. Μέχρι το 3-0 έπαιζε καλά η ομάδα, αλλά από εκεί και πέρα έβαλε τον εαυτό της σε δύσκολη θέση, γιατί η άμυνά της παραπέει. Ο Γκουαρδιόλ, 77 εκατομμυρίων λιρών μεταγραφή, έκανε τρομερά λάθη στα 2 από τα 3 γκολ. Ο Έντερσον επίσης δεν ήταν στα καλύτερά του. Και άμα σε πάρει από κάτω, είναι πολύ δύσκολο να έχεις φρένο. Περιμένουμε και ξέρεις ποιο είναι το επόμενο μάτς, έτσι. Το επόμενο μάτς είναι στο Anfield με τη Liverpool.
Φοβερό.
Οπότε καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Και
ξέρω Έλληνες που υποστηρίζουν Liverpool. Εγώ είμαι United, αλλά έχω φίλους που υποστηρίζουν Liverpool.
Όλοι μας.
Ναι, τα έχουμε πει αυτά. Καλός ή κακός, ναι, ναι. Θα πάνε για αυτό το μάτς.
Εντάξει, φίλε, είναι πολύ μεγάλο μάτς αυτό και εχθές η City μέχρι το 3-0 αισθανόταν ότι θα πάει με αυτοπεποίθηση τονωμένη για αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι μετά από όλες αυτές τις γκέλες.
Μου λέει τώρα ένα φίλος για να το κλείσουμε. Θα τα ξανασυζητήσουμε αυτά τα θέματα, Χρήστο. Δεν έχω περισσότερο χρόνο σήμερα. Γιατί είχαμε έκπληξη Παντελή Καπετάνου που πάει ομαδικά με Βανάκη. Μπράβο, μπράβο. Και ήταν πολύ ωραίο αυτό που είχαμε σήμερα. Η ημέρα του αίματος πρέπει να ονομαστεί. Ποδοσφαιρική ημέρα του αίματος που γιορταζόταν, λέει, 24 Μαρτίου και πάει παλιά στην αρχαία Ρώμη κτλ. Τέλος πάντων, ο καθένας κάνει την πλάκα του τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι ένα θέμα σοβαρό. Ήταν σοκαριστική η εικόνα του Γκουαρδιόλα και έστειλε μηνύματα σε κάθε περίπτωση. Θετικά, αρνητικά, ο καθένας τα κρίνει. Τώρα χρειάζεται ψυχολόγο, δεν χρειάζεται. Δεν θα το πω εγώ, το ξέρει καλύτερα αυτός και η διοίκηση της ομάδας του. Λοιπόν, Χρήστο, αν δεν έχεις κάτι άλλο, μπαμ που λένε, να σε αφήσω.
Εντάξει, δεν βλέπουμε το ματς σήμερα, Λίβερπουλ Ρεάλ, νομίζω. Όλοι εκεί θα επικεντρώσουμε, χωρίς Κώστα Τσιμίκα που θα έπαιζε, γιατί έχει ένα τραυματισμό.
Ναι.
Που έχει έτσι κι αλλιώς τρομερό ενδιαφέρον κεντρικό απρόσωπο Τρέντ Αλεξάνδερ Άρνολντ, ο οποίος λέγεται ότι έχει κλείσει τη Ρεάλ.
Λοιπόν, να περιμένουμε. Ωραία. Ωραία, θα τα περιμένουμε αυτά τις επόμενες μέρες. Θέλω να μου δώσουν στον αέρα τον Παντελή Ελευθεριάδη, τα παιδιά, τον πρόεδρο της ΟΔΚΕ, προκειμένου να συζητήσουμε και το τελευταίο θέμα της εκπομπής. Τα υπόλοιπα αύριο. Δεν θα προλάβω να πω πολλά. Γεια σου, Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ. Πολλά μπασκετικά, παρά μόνο ότι ο Σπανούς παίρνει ένα τεράστιο συμβόλαιο για 1,5-1 χρόνο. Με τη Μονακό που μαζί με τα μπόνους ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μαζί με τα μπόνους. Λοιπόν, έχω τον πρόεδρο της ΟΔΚΕ. Έχω λίγα λεπτά ακόμα στη διάθεσή μου. Παρακαλώ να έχουμε στον αέρα τον πρόεδρο της ΟΔΚΕ. Κωνσταντίνε Παλιέ, βοήθησε με σε παρακαλώ για να κλείσουμε. Χάριστα, κράτα το, κράτα το. Για να κάνουμε γέφυρα μετά για Κώστα Κουκουλά και δύο ώρες μεσημβρινή ραδιοφωνία. Κωνσταντίνε, κράτα το Χάριστα Έλλης, γιατί πρέπει να πάω στον πρόεδρο της ΟΔΚΕ, τον κύριο Παντελή Ελευθεριάδη, να μας πει για την ανακοίνωση που έβγαλε η ΟΔΚΕ χτες. Το έστειλε στα μίντια με δελτίο τύπου και η οποία προφανώς έχει σχέση με την κίνηση της ΚΑΕ ΑΕΚ να κάνει μήνυση σε δύο διαιτητές, σε δύο από τους τρεις διαιτητές του αγώνα Προμηθέας ΑΕΚ. Κύριε Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, αγαπητέ Ευαγγέλη. Καλησπέρα στο ακροατήριο σας.
Άρα αυτή δεν ήταν η αφορμή.
Η αφορμή ήταν αυτή, ναι, έχοντας στο νου μας και τις περσινές δηλώσεις στα play-offs, όπου είχαμε κινηθεί με βάση τους θεσμούς, αποστέλλοντας τα πάντα στις αρμόδιες αρχές. Βλέπουμε και τώρα μια συνεχή διαπόμπευση των Ελλήνων διαιτητών.
Μιλάτε για στοχοποίηση, εκφοβισμό και ούτω καθεξής. Ναι.
Αν υπάρχει κάτι μεμπτό, καλούμε όποιον έχει.
Μην λέμε τα αυτονόητα, για να συντομεύουμε. Ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση να έχουν οποιαδήποτε συνέπεια οι διαιτητές? Νομίζω ότι προφυλάζονται από τον νόμο οι διαιτητές. Δεν μπορούν ομάδες, παράγοντες να καταθέτουν μήνυση εναντίον τους, σωστά?
Μήνυση μπορεί να κατατεθεί, απλά δεν
μήνυση συλλαμβάνεται.
Και μήνυση. Απλά δεν συλλαμβάνει το διαιτητής για ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Εάν κάποιος δηλαδή φύγει από το γήπεδο και πάει και κάνει μήνυση.
Ωραία, θέλω, εγώ κάνω το δικηγόρο του διαβόλου για να τα διευκρινίζουμε τώρα αυτά. Δεν συλλαμβάνεται ο διαιτητής. Ακόμα και αν του κάνεις μήνυση στη διάρκεια του μάτς. Δεν πάει αυτόφορο. Μάλιστα.
Δεν πάει αυτόφορο.
Ναι. Δεύτερον, η μήνυση τι αποτέλεσμα θα έχει. Στη συνέχεια θα έχει επόμενο βήμα αγωγής. Δεν μιλάμε για διαφυγόντα κέρδη καταρχάς. Θα πάει μετά η ομάδα να ζητήσει διαφυγόντα κέρδη. Θέλω να καταλάβω δηλαδή την λογική και την τακτική.
Η μήνυση είναι ξέχωρη από την αγωγή και φυσικά μπορεί μια ομάδα να κάνει και μήνυση και αγωγή ή μόνο μήνυση και αγωγή.
Εδώ ξέρουμε τι λέει η ΑΕΚ στη μήνυσή της. Ξέρουμε.
Δεν ξέρουμε αν το λέει επίσημα ή βγαίνουν τα διάφορα site και να παράγουν κάτι.
Ναι.
Είναι για μηνύσεις. Εάν υπάρχει κάτι για να γίνει μήνυση, ας γίνει. Δεν μπορούμε όμως καθημερινά να βγαίνουμε και να εκφοβίζουμε το διαιτητή
πρόεδρε,
που θα κάνω μήνυση. Κάθε μέρα.
Κύριε Πρόεδρε,
εκείνο
που ρωτάω, γιατί θέλω και εγώ να το καταλάβω, είναι όταν κάνεις μια μήνυση στο διαιτητή που αποφάσισε έτσι ή αλλιώς σε μια φάση, σε ένα μάτς και ούτω καθεξής. Τι του λες, σου κάνω μήνυση επειδή με αδίκησες, απλά.
Στο διαιτητή δεν πρέπει να το πούμε. Πρέπει να πάμε
άλλο λέω, άλλο λέω. Έχει συμβεί στο παρελθόν.
Δεν έχει συμβεί και δεν είναι ποινικό αδίκημα αν κάποιος διαιτητής δεν έχει την απόδοση που πρέπει μέσα στο γήπεδο.
Υπάρχει
ναι. Ο παρατηρητής που θα παραπέμψει το διαιτητή σε τιμωρία ή όχι.
Ναι.
Δεν είναι ποινικό αδίκημα η μη σωστή απόδοση του διαιτητή.
Ναι.
Μην ποινικοποιούμε τη μη καλή απόδοση ή όχι του διαιτητή.
Μάλιστα.
Δεν είναι ποινικό αδίκημα.
Εσείς απευθύνεστε όμως και στις αρχές και λέτε να καλέσετε ουσιαστικά εμέσως, δεν το λέτε άμεσα, αλλά αυτό υπονοείται.
Το έχουμε κάνει και άμεσα.
Με επιστολή.
Βέβαια, με επιστολή και με δημοσιεύματα και με δηλώσεις. Και...
ναι. Και λέτε να, να καλέσουν την ΑΕΚ και τους αρμόδιους παράγοντες σε απολογία.
Φυσικά. Σε απολογία ή σε κατάθεση. Εάν έχουν κάτι να το καταθέσουν.
Πιστήριο για το ότι δεν σφίριξαν σωστά οι διαιτητές. Αυτό λέτε, αν έχουν κάτι. Τι άλλο να έχουν.
Το αν δεν σφίριξαν σωστά ή όχι, δεν μπορεί να πάρει να το καταθέσει κανένα πλην στο
ΙΝΑΕΚ. Τι πιστήριο να είχαν, αν έχουν δωροδοκηθεί, δηλαδή.
Εάν υπήρχε ποινικό αδίκημα, από τη στιγμή που σε ένα παιχνίδι μέσα δεν μπορεί να υπάρχει ποινικό αδίκημα από το διαιτητή, δεν μπορώ να ξέρω αν έχει γίνει κάτι στο διάδρομο ενός γηπέδου, αν έχουν ανταλλαχθεί εκατέρωθεν εκφράσει ή όχι.
Α, για τέτοια πράγματα λέτε. Γιατί προσπαθώ να καταλάβω τι μπορεί να λέει η μήνυση.
Ναι,
την αγωγή την καταλαβαίνω.
Εάν αφορά την απόδοση του διαιτητή, πρέπει να απευθυνθεί στην ΚΕΒ και στον παρατηρητή. Δεν μπορεί να απειλεί το διαιτητή. Δεν μπορεί να διασύρεται. Όλοι έχουμε οικογένειες, όλοι έχουμε τις δουλειές μας και τα επαγγέλματά μας.
Ωραία. Θα το ξανασυζητήσουμε το θέμα, γιατί δεν είναι συνηθισμένο. Δεν είναι σύνηθες αυτό. Θα το ξανασυζητήσουμε το θέμα. Γιατί η απάντηση, το επιχείρημα στο δικαστήριο θα είναι οι διαιτητές. Εμείς πήραμε μια καλή βαθμολογία. Αν έχουν πάρει καλή βαθμολογία. Ή εμάς μας κρίνει η ΚΕΔ. Δεν μας κρίνει κάθε ομάδα. Λέω εγώ τι θα πει. Μάλιστα. Προσπαθώ να κατανοήσω και τη μία και την άλλη πλευρά. Βλέπω όμως ότι και η ΑΕΚ το τραβάει το σκηνή στα άκρα. Εσείς αμήνεστε για τους διαιτητές. Να δούμε τι θα κάνουν οι αρχές. Και όσοι έχουν τα γένια, πρέπει να έχουν και τα χτένια σε αυτές τις περιπτώσεις. Σας άκουσα. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, γιατί έχω μια έκτακτη είδηση με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη.
Όχι. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θέλω να πω ότι και ο διαιτητής είναι άνθρωπος, θα κάνει και λάθος.
Εννοείται.
Δεν μπορούμε να το στοχοποιούμε και να τον βγάζουμε στη σέντρα συνεχώς.
Εμείς πιστεύουμε στα ανθρώπινα λάθη των διαιτητών, αρκεί να μην είναι συνεχόμενα, επαναλαμβανόμενα. Να μην είναι αυτό που έλεγε ο Στίβ Γιατζόγλου κάποτε, δηλαδή μια συμπτωματική σύμπτωση συνεχώς όμως. Το λέω για να ευθυμίσουμε λιγάκι στο κλείσιμο της κουβέντας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, να είσαστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Παντελής Ελευθεριάδης. Ο πρόεδρος Σόδικα και τώρα Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Για να ολοκληρώσουμε, έλα Πέτρο.
Γεια σου Βαγγέλη, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Να πω ότι είχαμε τους ορισμούς της τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου γύρου. Στο ΑΕΚ Άρης, που είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι της αγωνιστικής, είναι ο Φάμπιο Βερίσιμο από την Πορτογαλία. Έχει ξανάρθει πάρα πολλές φορές, άλλες τρεις και συγκεκριμένα. Έχει στηρίξει άλλα δύο παιχνίδια σε κανονική διάρκεια και ένα παιχνίδι σε play-off. Στο ΒΑΡ είναι ο Αμπίσο Ροζάριο από την Ιταλία, είναι ο διαιτητής που είναι στο ΒΑΡ, από την Πορτογαλία, διαιτητής που είναι μέσα. Κατά τα άλλα, Βόλος Λαμία ο Τσιμεντερίδης, Λεβαδιακός Πανετολικός ο Φωτιάς, Πανσεραϊκός Αστέρας ο Παπαπέτρου, Όφι Ολυμπιακός ο Τσακαλίδης, ΠΑΟΚ Καλυθέα, Αθλητής Καλυθέα ο Τζίλος, Παναθηναϊκός Ατρόμητος είναι ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης. Και επειδή ξέχασα να πω τους βαρίστες, να πω ότι είναι ο Ζαμπαλάς και πάλι στο ΒΑΡ, στο Βόλος Λαμία, Λεβαδιακός Πανετολικός στο ΒΑΡ είναι ο Ευαγγέλου, Για ΑΕΚ, Άρης, είπαμε να επαναλάβω ότι είναι Φάμπιο Βερίσιμο από την Πορτογαλία, στο Βάρινο Απίσιο Ρωσάριο από την Ιταλία, Πανσεραϊκός Αστέρας Παπαπέτρου με Ευαγγέλου, Όφη Ολυμπιακός Τσακαλίδης με Βεργέτη, ΠΑΟΚ Καλυθέα Τζίλος με Τσαγκαράκη και, Παναθηναϊκός Ατρόμητος Κατσικογιάννης με Ζαμπαλά.
Άρα, πόσα μας είπες και εγώ όσα συγκράτησα, γιατί πρέπει να παραδώσω στον Κώστα Κουκουλά. Το μοναδικό παιχνίδι που έχει ξένη σύνθεση, διαιτητική ομάδα κτλ. Κτλ είναι το
ΑΕΚΑΡΙΣ.
Κανένα άλλο, έτσι.
Πορτογάλος μέσα, Ιταλός έξω. Στο βάρο.
Ναι, μόνο αυτό το ντέρμπι, έτσι.
Ναι, μόνο αυτό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέτρο. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Εδώ έφτασε το τέλος του ένα ακόμη κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Αύριο, λίγο μετά τη μία, θα είμαστε και πάλι μαζί. Έρχεται αμέσως τώρα ο Κώστας Κουκουλάς. Του φάγαμε και δύο λεπτά. Kinda into it. It's getting crazy. I think I'm losing it.